Henoy ny Baiboly. De ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoy ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Etỳ an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asainare anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Genesisy na fiandohana. Tamin'ny fandaharana talohana izao sika ry mpiaino ajaina dia nanohy ny famakiana ny bokin'ny Genesisy. Atreto dia vitantsika ny fizarana efatra. Voalohany, ny faharina. Faharoa, ny fahalavona sy ny fampanantenana ny fanavotana. Fahatelo, mandra-pahatonga ny safidrano. Kaina seta taranaka roa ny fanalavitra. Ary fahefatra, farany safidrano ka hatramin'ny tilikambo tao Babela. Ankehitriny sika dia mbola manohy ny famakina ny fizarana fahadimy farany, nanomboka tamin'ny fiantsonan'i Abrahama ka mandra-pahafatin'i Josefa. Genesisy toko fa iraika amby efapolo. No faminaniana roa nataon'ny farao. Ary rehefa afaka roa taona mipaka dia nanofo farao fa indro nitsangana teo amoron'ny Nily izy. Koa indreo nisy omby vavifito tsara tarehy sady matavy niakatra avy teo Nily ka nihinana teny amin'ny bararata. Ary indreo nisy omby vavifito hafa kosa ratsy tarehy sady mahi niakatra avy teo Nily nanaraka azy ka dia nijanona teo anilan'ireo omby vavy teo amoron'ny Nily. Ary ireo omby vavy ratsy tarehy sady mahi nihinana ireo omby vavy tsara tarehy sady matavy dia nahatsiaro farao. Ary natory indray izy ka nanofo fanondrony. Ary indro nisy saloim-bary fito niseho tamin'ny taony iray sady vokatra no tsara. Ary indreo kosa nisy saloim-bary fito maivamboa sady main'ny rivotra avy any an-tsinanana niseho nanaraka ireny. Ary nisy saloim-bary maivamboa nitelina ny saloim-bary fito vokatra sy bevo. Dia nahatsiary farao koa indro fa nofo ihany izany. Ary no ny maraina dia nitebiteby ny fanahiny ka dia naniraka nampaka ny ombiasy rehetra tao Egipta sy ny olo-kendry rehetra tao izy. Ary nambarany farao tamin'ireny ny nofony, kanto tsy nisy na dia iray aza nahalaza izay heviny tamin'ny farao. Dia niteny tamin'ny farao ilay lehibe ny mpitondra kapoaka ka nanao hoe, tsaroko izao ny fahadisoako. Farao dia tezitra tamin'ny mpanompony ka nanao azy tao an-tranomaizina tao anatin'ny tranony feny mpiambina, dia izaho sy ilay lehibe ny mpanao mofo. Ary nanofo izahay indray alina, dia izaho sy izy. Samy nanofo araka ny hevitry ny nofinay avy izahay. Ary tao aminay dia nisy zatovo Hebreo anankiray, mpanompony feny mpiambina. Dia nambaranay taminy ny nofinay ka nolazainy taminay ny heviny. Samy nilazany araka ny nofinay avy izahay. Ary samy tonga arak'izay efa nilazainy taminay indrindra izany. Izaho nampodiny ho amin'ny ilay nipetrahako, fa izy kosa naantony. Josefa mpanapaka ny Egipta. Dia naniraka farao ka nampaka ny Josefa, dia nalaina faingany niala tao an-davaka izy. Ary nanaratra ny volombavany sy niova fitafiana izy, dia nankany amin'ny farao. Ary hoy farao tamin'i Josefa, nanofy aho ka tsy misy mahalaza ny heviny, ary izaho naharefa ianao hono raha mandre nofy dia mahalaza ny heviny. Ary Josefa dia namaly ny farao ka nanao hoe, tsy ahy izany, Andriamanitra no hilaza izay valiny hiadanan'ny farao. Ary hoy farao tamin'i Josefa, nofiko fa indro hono nitsangana teo amoron'ny Nily aho. Koa indreo nisy omby vavifito matavy sady tsara tarehy niakatra avy teo Nily. Ary nihinana teny amin'ny bararata ireny. ary indreo nisy mivavy fito hafa koa niakatra nanaraka ireny, miozoozo sady ratsy tarehy indrindra ny mahi, ka tsy mbola hitako izay ratsy to azy teto amin'ny tany Egipta rehetra. Ary ireo mivavy fito mahi sady ratsy tarehy dia nihinana ireo mivavy fito matavy izay nialoha azy. Ary rehefa nihinana azy izy dia tsy fantatra akory fa efa mby ao an-kibony ireny, fa mbola ratsy tarehy tahaka ny tamin'ny fahiny ihany izy. Dia nahatsiaro aho. Ary hitako tamin'ny nofoko indray ka indreo nisy salohim-bary fito niseho tamin'ny taony iray sady vokatra no tsara. Ary indreo kosa nisy salohim-bary fito sady malazo no maivamboa, mai ny rivotra avy any antsinanana niseho nanaraka ireny. Ary ny salohim-bary maivamboa dia nitelina ny salohim-bary fito vokatra. Ary nolazaiko tamin'ny ombiasa izany, nefa tsy nisy nahalaza ny heviny tamiko. Ary hoy Josefa tamin'ny farao, ny nofon'ny farao dia iray ihany, izay efa hataon'Andriamanitra no nambarany tamin'ny farao. Ny omivavy fito tsara tarehy dia fito taona, ary ny salohim-bary fito vokatra koa dia fito taona, iray ihany ny nofy. Ary ny ombivavy fito mahi sady ratsy tarehy izay niakatra nanaraka ireny dia fito taona. Ary ny salohim-bary fito tsy nisy vo sady mai ny rivotra avy any antsinanana dia ho fito taona mosarena. Izany dia ilay efa nolazaiko tamin'ny farao teo hoe izay efa hataon'Andriamanitra no asehony amin'ny farao. Indro hisy fito taona zina indrindra eran'ny tany Egipta rehetra. Ary manaraka izany kosa dia hisy fito taona mosarena ka ho adino ny fahavokarana be rehetra teo amin'ny tany Egipta ary ho ritran'ny mosary ny tany. Ary ny fahavokarana eo amin'ny tany tsy ho fantatra noho izany mosary manaraka azy izany, fa ho mafy indrindra izany. Ary naverina indroa ny nofon'ny farao satria efa voatendrin'Andriamanitra izany zavatra izany ka ho tanterahan'Andriamanitra faingana. Koa ankehitriny, aoka farao izaha lehilahy manan-tsaina sady hendry ka hanendry azy hanapaka ny tany Egipta. Aoka hanao izany farao, ary aoka izy hanendry mpikarakara hitandrina ny tany sy hamorony ampahadimy ny vokatry ny tany Egipta amin'ny taonjina fito. Ary aoka izy ireo hanangona ny hanina rehetra amin'ireo taona tsara ho avy ireo ka hamory varibe amin'ny anaran'ny farao ho fihinana any amin'ny tanàna maro, ka aoka hitahiry izany izy. Ary aoka izany hanina izany ho tehirizina ao amin'ny tany ho amin'ny fito taona mosarena izay ho tonga amin'ny tany Egipta mba tsy ho simba ny mosary ny tany. Ary sitrako farao sy ny mpanompony rehetra izany hevitra izany. Dia hoy farao tamin'ny mpanompony, hahita lehilahy tahaka io izay manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny va isika? Ary hoy koa farao tamin'ny Josefa, satria efa nampahafantarin'Andriamanitra anao izany rehetra izany, dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady hendry tahaka anao. Koa ianao no hanapaka ny ato an-tranoko, ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra. Ny seza fiandrianana ihany no hahalehibe ahy noho ianao. Ary hoy indray farao tamin'ny Josefa, indro efa nanendry anao hanapaka ny tany Egipta rehetra aho. Dia nesorin'ny farao nipeiratra tamin'ny tanany ka nataony tamin'ny tanany Josefa, dia nampitafiny rongony fotsy madinika izy ary nasiany rojo volamena ny vozony. Dia nampitaingeniny teo amin'ny kalesiny faharoa izy, ary nivahoaka ny antso teo alohany nanao hoe mandoale, ary notendreny ho mpanapaka ny tany Egipta rehetra izy. Ary hoy farao tamin'ny Josefa, izaho no farao, ary raha tsy teninao dia tsy hisy olona hanetsika ny tanany na ny tongony eto amin'ny tany Egipta rehetra. Nomeny farao vady i Josefa izay nailika ireo rahalahiny. Ary nataony farao hoe Zafenata Panea no anaran'i Josefa. Dia nomeny azy Asenata, zanaka vavin'ny Potifera, mpisorona tao Ona ho vadiny. Ary Josefa nandeha nitety ny tany Egipta. Ary efa telopolo taona Josefa raha niseho teo anatrehan'ny farao mpanjakan'ny Egipta. Dia niala teo anatrehan'ny farao Josefa ka nandeha ny tety ny tany egipta rehetra. Ary ny tany dia nahavokatra tsy omifampana tamin'ny taonjina fito. Dia namory ny hanina rehetra tamin'izany taona izany teo amin'ny tany egipta izy ka nitahiry izany tao amin'ny tanàna rehetra. Ny vokatry ny saha manodidina ny isan-tanàna dia notehiriziny tao anatin'ny tanàna. Ary Josefa namory vary tahaka ny fasika any an-dranomasina eny be indrindra ka tsy nanisa intsony izy satria efa tsy hita isa. Ary nisy zazalahy roa nateraka asenata zanakavavin'ny Potifera mpisorona tao oana tamin'i Josefa raha tsy mbola tonga ny taona mosarena. Ary ny anaran'ny lahy matoa dia nataon'i Josefa hoe Manase, fa hoy izy, Andriamanitra efa nampanadino ahy ny fahoriko rehetra sy izay rehetra tao an-tranony raiko. Ary ny anaran'ny zandriny kosa nataony hoe Efraima, fa hoy izy, Andriamanitra efa nahamaro ahy teto amin'ny tanyny fahoriko. Ary tapitra ny taonjina fito teo amin'ny tany Egipta. Dia ny andoha kosa ny fito taona mosarena araka izay efa nilazain'i Josefa. Ary nisy misary tany amin'ny tany rehetra. Nefa eran'ny tany Egipta rehetra dia mbola nisy hanina ihany. Ary rehefa mosarena ny tany Egipta rehetra dia nitaraina nangataka hanina tamin'ny farao ny olona. Ary hoy ny farao tamin'ny egiptianina rehetra, mankanesany an'i Josefa ary izay holazainy aminareo dia ataovy. Ary ny mosary dia tany amin'ny tany rehetra, ary Josefa namoany trano fitehirizam-bary ka nivaribary tamin'ny egiptianina, ary efa mafy ny mosary eran'ny tany egipta. Ary ny tany rehetra nankany egipta ho any amin'i Josefa mba hividy vary, fa efa mafy ny mosary tany amin'ny tany rehetra. Genesisy toko faharoa amby efapolo. Nankany Egipta mba hividy vary ny rahalahin'i Josefa afa-tsy i Benjamina. Ary fantatr'i Jakoba fa nisy vary tany Egipta dia hoy izy tamin'ny zanany lahy: nahoana no mifampijery foana ianareo? Dia hoy koa izy: indro efa reko fa misy vary any Egipta, andeha midina any ianareo ka mividiana ho antsika mba ho velona isika fa tsy ho faty. Dia lasa nidina izy folona rahalahin'i Josefa mba hividy vary tany Egipta. Fa Benjamina, rahalahin'i Josefa, tsy mba nampandehan'ny Jakoba niaraka tamin'ny rahalahiny, fa hoy izy: ndrao hisy lozanjo azy. Dia tonga ny zanak'Israely mba hividy vary niaraka tamin'izay nankany, fa tratrany misarikio ny tany Kanana. Josefa nitsapa ireo rahalahiny. Ary Josefa no mpanapaka ny tany, sady izy no mpivaribary tamin'ny tompontany rehetra. Ary tonga ny rahalahin'i Josefa ka niankohoka tamin'ny tany teo anatrehany. Ary hitan'i Josefa ny rahalahiny dia fantany ihany izy, nefa nody olon-kafa taminy izy ka niteny mafy taminy, nanao hoe: avy aiza ianareo? Ary hoy kosa izy: avy any amin'ny tany Kanana izahay mba hividy hanina. Ary fantatr'i Josefa ny rahalahiny, nefa izy ireo kosa tsy mba nahafantatra azy. Ary Josefa nahatsiaro ireo nofona nofisany azy ka nanao taminy hoe: mpisafo ianareo, hizany fangady adiny tany no nahatongavanareo. Fa hoy izy ireo taminy: tsia tompokilahy, fa tonga mba hividy hanina ny mpanomponao, zanaky ny lehilahy iray ihany zahay rehetra. Olo-mariny zahay, fa tsy mba mpisafo tsy akory ny mpanomponao. Ary hoy izy taminy: tsia, fa izany fangady adiny tany no nahatongavanareo. Fa hoy izy: roa ambin'ny folo mirahalahy ny mpanomponao, zanaky ny lehilahy ray ihany any amin'ny tany Kanana, ary indro ny faralahy dia any amin'ny rainay ankehitriny, fa ny anankiray tsy ao intsony. Ary hoy Josefa taminy: lay voalazako taminareo ihany hoe mpisafo ianareo no marina, dia izao ary no hamantarana anareo: raha velona koa farao, tsy hiala ty ianareo raha tsy tonga ty zany zandrinareo faralahy zany. Irao ny anankiray aminareo, ary aoka izy haka ny zandrinareo, fa ianareo hafatotra mba ho fantarina ny teninareo na marina na tsia. Fa raha tsy izany, raha velona koa farao, dia mpisafo tokoa ianareo. Dia nataony tao an-tranomaizina hateloana izy rehetra. Ary nony tamin'ny andro fahatelo dia hoy Josefa taminy: izao no ataovy dia ho velona ianareo, fa izaho matahotra an'Andriamanitra. Raha olo-marina ary ianareo, dia aoka ny anankiray aminareo mirahalahy avy no hafatotra ao amin'ny tranomaizina ny toeranareo, ary mandehany ianareo hitondra vary noho ny misary any amin'ny tranonareo, ary ny zandrinareo faralahy dia enty mankaty amiko. Dia ho hita fa marina ny teninareo ary tsy fovonoina ianareo. Ary nataony izany. Dia nyresaka hoe izy: efa meloka tokoa isika noho ny amin'ny rahalahyntsika, satria nahita ny fahoriany fanahiny isika raha nitaraina tamintsika izy, nefa tsy mba niaino isika. Koa izany no nahatongavan'izao fahorian'izao amintsika. Dia namaly azy Robena ka nanao hoe: motsy ny teny taminareo va aho ka nanao hoe aza manota amin'ny zaza, nefa tsy mba niaino ianareo? Koa indro fa adinina ny rany izao. Ary izy ireo tsy mba nahalala fa Josefa nahafantatra ny teniny, satria nisy mpandika teny nyresahany taminy. Ary Josefa dia niodina niala teo aminy ka nitomany. Ary niverina anakeo aminy indray izy ka niteny taminy, ary dia nakany Simeonina teo aminy izy ka namatotra azy teo imasony. Ary Josefa nanome teny hameny vary ny lasakany, sady hamerina ny volana isan-daho ao anatin'ny lasakany avy, ary hanome vatsy azy hoentiny any an-dalana. Dia nanao izany taminy izy. Ary natanginy tamin'ny borikiny ny vary, dia lasa nandeha izy. Ary raha nosokafany anankiray ny lasaka ny hampihinanany brikiny teo amin'izay handriny, dia hitany ny volany, fa indro teo ambavany lasakany izany. Dia hoy izy tamin'ireo rahalahiny: naverina ny volako ka indro eo amin'ny lasakako izany. Dia ketraka ny fony ary nifampijery amin'ny tahotra izy ka niresaka hoe: ino izao ataon'andriamanitra amintsika izao. Ary tonga tany amin'ny jakoba rainy tany amin'ny tany kanana izy, dia nambarany taminy izay rehetra efa nanjo azy ka hoy izy: mafy ny teny nataondra lehilahy tompon'ny tany taminay, fa nataony ho mpisafy ny tany izahay. Ary hoy izahay taminy: olo-mariny izahay fa tsy mba mpisafitsy akory. 250 mirahalahy izahay no zanaky ny rainay, tsy ao intsony ny anankiray, ary ny faralahy dia any amin'ny rainay any amin'ny tany kanana ankehitriny. Dia hoy ra lehilahy tompon'ny tany taminay: izao ary no hahafantarako fa olo-marina ianareo, ny anankiray aminareo mirahalahy avy dia avy alao aty amiko, ka mitondra vary noho ny mosary ny mitranonareo dia mandehana. Ary ento mankaty amiko ny zandrinareo faralahy, dia ho fantatro fa tsy mampisafo ianareo fa olo-marina. Dia homeko anareo ny rahalahy ianareo, ka dia hanao varotra eto amin'ny tany ianareo. Ary raha nandraraka izay tao anatin'ny lasakany izy ireo, dia indro ny volany amponosana samy teo anatin'ny lasakany avy. Ary rehefa nahita ny volany amponosana izy sy ny rainy, dia samy raiky tahotra. Ary hoy Jakoba rainy taminy: foananareo anaka aho, Josefa tsy eto intsony, Simeona koa tsy eto intsony, ary Benjamina indray alainareo, zaho ihany no zoiny zany rehetra izany. Ary Robena nyteny tamin'ny rainy ka nanao hoe: vonoy ny zanako roalahy raha tsy entiko miverina ty aminao izy. Atolory eto an-tanako izy, dia izaho no hitondra azy mody ho aty aminao indray. Ary hoy Jakoba: tsy idina hiaraka aminareo ny zanako, fa maty ny rahalahiny, ary izy rery ihany no sisa, ary raha hisy lozanjo azy any amin'ny lalana izay aleanareo, dia hampidininareo any amin'ny fiaina tsy hita amin'ny alahelo ny volo fotsiko. Genesisy toko fahatelo amby efapolo. Joda nanolo tena hiantoka ny fiverenan'ny Benjamina. Ary mafy ny mosary teo amin'ny tany. Ary rehefa lany ny vary izay efa nalainy tany Egipta, dia hoy ny rainy taminy: mandehana indray mividiana hanina kely ho antsika. Ary Joda nyteny taminy ka nanao hoe: efa nilaza mafy taminay raha lehilahy ka nanao hoe tsy hahita ny tavako ianareo raha tsy hiaraka aminareo ilay rahalahy anareo. Raha ampandehaninao hiaraka aminay ny rahalahy inay, dia idina izahay ka hividy haninao anao. Fa raha tsy ampandehaninao izy, dia tsy idina izahay. Fa hoy raha lehilahy taminay, tsy hahita ny tavako ianareo raha tsy hiaraka aminareo ilay rahalahy anareo. Ary hoy Israely: nahoanany dia nampididoza tamiko ianareo ka nanambara tamin'ny rahalehilahy fa mbola nanana rahalahy koa ianareo? Ary hoy izy ireo: nanadina dia nanadina ny amin'ny tenanay sy ny mpianakavinay rahalehilahy ka nanao hoe: mbola velona ihany va izay rainareo, ary manandrahalahy hafa koa va ianareo? Dia nambaranay taminy araka izany teny izany. Moa nampoizinay akory va izay hanaovany hoe entimidina ny rahalahy anareo? Ary hoy Joda tamin'ny Israely rainy: ampandehano iaraka amiko ny zaza, dia hiaingy izahay ka andeha mba ho velona sitraka tsy ho faty, dia izahay sy ianao ary ny zanatsika madinika koa. Zaho no hiantoka azy, amin'ny tanako no handraisanao azy. Raha tsy ho entiko aty aminao ka atolotra etoanatra ianao izy, dia ho meloka aminao amin'ny andro rehetra iainako aho. Fa raha tsy nijanonjanony izahay, dia efa tafaverina fa nirony toy izay. Ary hoy Israely rainy taminy: raha izany ary noho izy, dia izao no ataovy: analao ny vokatra malaza amin'ny tany ka ataovy eo anatin'ny fitondrana entanareo, dia entimidina haterina ho andra lehilahy, dia balsama kely sy tantely kely, dia tiazo nekota sy lota sy pistakia ary amigdala, ary mitondra vola toraka ny teo eny an-tananareo, ary ilay vola izay naverina teo ambavan'ny lasaka anareo dia entomiverina indray, angamba fahadisoany izany. Ary ny rahalahinareo ento ihany, dia miangaka miverena indray ho any amin'ny ralehilahy. Ary Andriamanitra tsy toany ampahita famindrampoanareo anatrehan'ny ralehilahy mba hampodiny ny rahalahinareo anankiray sy Benjamina. Ary zaho raha foana nanaka aho, dia foana anaka ihany. Dia nentin'ireo lehilahy ireo ny zavatra hateriny, ary vola indrotoraka ny teo koa no nentiny teny an-tanany mba amin'ny Benjamina. Ary niaingy izy, dia nidina tany Egipta ka tonga teo anatrehan'i Josefa. Natolotry ny bibliothèque chrétienne média productionnao teo ny fandaharana enoiny baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.